Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu U zimu Karla Uvea Knauzgora. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu U zimu Karla Uvea Knauzgora. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Marko Despotović je završio studije filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prethodno je pohađao prvu Kragujevačku gimnaziju. Radio je kao novinar i profesor u srednjoj školi. Pune dve decenije radi u Ministarstvu kulture i informisanja u zvanju samostalnog savjetnika na mestu koordinatora za književno stvaralaštvo, prevodilaštvo i izdavaštvo. U domen njegovog rada spada podrška umetničkoj i naučnoj periodici, objavljivanju kapitalnih i posebno vrednih književnih dela, podrška književnim manifestacijama i nagradama i realizacija otkupa knjiga za javne biblioteke u Srbiji. Marko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i hvala ti na pozivu.
Ovo je emisija u kojoj pričamo o knjigama i čitanju, pričamo o knjigama koje volimo, koje nam nešto znači u životu. Ti si u emisiju došao sa pričom o jednoj knjizi koja je vrlo zanimljiva i neobična, knjiga eseističke proze, ajde da tako za prvi trenutak odredimo, norveškog autora Karla Uvea Knausgora. Knjiga se zove U zimu i na samom početku da te pitam zašto je baš ova knjiga bila tvoj izbor za ovu priliku.
Pre nego što dam konkretan odgovor na to tvoje pitanje, želeo bih da se osvrnem na jedan moj položaj koji je položaj čitaoca u ovoj emisiji, a zapravo predmet mog rada i mog interesovanja, već kako si rekao dve decenije u Ministarstvu kulture, jeste knjiga. Imam prilike da se u svom poslu susretnem sa gotovo celokupnom izdavačkom produkcijom u Srbiji u protekle dve decenije i deo mog posla je da pažljivo pratim šta radi izdavači u Srbiji. Već neko vreme u izdavačkom svetu, ovde kod nas, figuriše nekoliko dobrih izdavača koji se bave prevodnom književnošću i koji čitaocima donose nove naslove. Između ostalog, tako se pred čitalačkom publikom pojavio i Karl Uwe Knausgor, zajedno sa još nekim piscima koji su i danas prisutni u svetskoj književnosti, savremenoj svetskoj književnosti, i stekao je veliku popularnost i određeni krug čitalaca koji vole Knausgorova dela. Na pitanje kako sam došao do autora i do ovih knjiga, pre svega treba da kažemo da je izdavanju ove knjige U zimu prethodilo izdavanje šestoknjižja Moja borba Karla Uwea Knausgora, i to su knjige koje su privukle moju pažnju. Iz godine u godinu pratio sam izdavačku produkciju izdavačke kuće Buka, čitao ove knjige, a onda nakon šest obimnih tomova Moje borbe izašlo je jedno za drugim četiri publikacije eseističke proze koje imaju nazive po četiri godišnja doba. Privučen Karlovim knjigama, romanima, zapravo romanom Moja borba, nastavio sam čitanje i eseističke proze i eto meni u ovoj emisiji i sa ovom knjigom.
Kada smo se već dotakli te teme tvog posla i toga da se baviš knjigom i profesionalno i ovako si čitalac, pa evo da te pitam da li tu postoji neka razlika između tog profesionalnog čitanja i ovog čitanja kada uzmeš za svoju dušu, kako bi se reklo.
Naravno, postoji velika razlika. Ono što je deo mog posla često nisu, da kažem, ova vrsta izdanja vezana za prevodnu književnost, baviti se izdavanjem kapitalnih dela i raditi zajedno sa stručnom komisijom koju formira ministarstvo, podrazumeva rad na nekim drugim rukopisima koje se ponešto razlikuju. Tako da ova vrsta publikacija pripada onom omiljenom čitanju nakon posla.
Dobro, sada pređemo na ovu knjigu koju si donio da nam preporučiš u emisiju. Knjiga se zove U zimu. Ona je zapravo deo jednog četvoroknjižja. Četiri knjige koje svaka obuhvata jedno godišnje doba. Pa evo da nam ukratko kažeš o čemu se radi u ovoj knjizi i uopšte u ostale četiri knjige.
Da, knjiga U zimu predstavlja zbirku eseja ovog norveškog pisca. I knjiga je formirana tako da se kohezija među raznorodnim esejima, raznorodne tematike, čini tako što pisac svoj rukopis posvećuje svojoj nerođenoj kćerki. Naravno, kćerka će se roditi u jednom trenutku kada već, čini mi se, četvrta knjiga bude pri kraju, tako da će posvetiti svom novorođenom detetu, i ona bi trebalo da predstavlja, i ova knjiga i ove ostale tri, neku vrstu sabranog iskustva koje otac prenosi svom detetu, a koje predstavljaju odraz sveta u kojem živi otac i u kojem će živjeti njegovo dete.
Kada pričamo o ovim knjigama, čitalac koji se susretne sa Knausgårdovim delima, pogotovo sa ovim delima koje su dakle neka vrsta esejističke proze, bit će na trenutak možda izbunjen, jer to postoji zapravo knjigama provejava jedan krajnji ispovedni lični ton. I to je jedna od tih pomalo neobičnih stvari. Druga stvar, recimo, u ovim knjigama su nekako pomešani eseji i taj neki ispovedni govor i čak neka fikcija. Pa evo da te pitam, kako si ti doživeo tu vrstu nekog spoja različitih tipova govora?
Nakon čitanja 6 delova knjige Moja borba, koja predstavlja jednu vrstu ozbiljnog romanesnog teksta, prelazak na eseistiku, ovu vrstu eseistike, predstavlja jedan mali čitalački napor, jer to nije onaj Knausgård na kojeg ste navikli u romanima. Iako on zaista i dalje piše u prvom licu jednine, iznosi neke svoje lične stavove, ovdje nemate, da kažemo, jednu romanesnu fabulu. Eseji su kratki, međusobno nepovezani i zahtevaju jedan određeni čitalački napor kakav nemate kada čitate romane. Što bih mogao još da napomenem, kako čitate Moja borba, to književno delo, vidjet ćete da u svakom tomu postoji po par ozbiljnih eseja koje Knausgård na neki način ubacio u tekst romana. To jesu njegova lična zapažanja, ali ona su predstavljena u formi eseja, negdje u većoj, negdje u manjoj meri, gdje se ovaj književnik trudi da nam da neka svoja viđenja umetničkih dela, jer je on, između ostalog, studirao književnost i umetnost na Univerzitetu u Bergenu i slikarstvo dobro poznaje. U jednom od tomova daje svoje mišljenje o klasičnoj umetničkoj muzici, dok u 6. delu, koje je zaista obimna knjiga, ima 2 sjajna eseja, jedan je vezan za život Adolfa Hitlera, a drugi je razmatranje o poeziji Paula Celana, njegova čuvena, svima poznata pesma Fuga smrti. Tako da od Knausgårda možete očekivati eseistički pristup i u romanu, a evo na neki način ovdje imamo izdvojene kratke eseje kojima on nastavlja to svoje stvaralaštvo.
Ove knjige i u leto, i u zimu, u jesen, u proleće zapravo predstavljaju pravu mešavinu žanrova. Ja dok sam ih čitao, čak sam napisao prilike koje elemente, koji žanrova tu mogu da se pronađu. To je i autobiografija, i putopis, i esej, i roman, i priča, i ispovest, i dnevnik, i enciklopedija, i pismo, i pesma u prozi. Dakle, elementi svih tih žanrova mogu da se otkriju u ovim njegovim delima i zapravo dela predstavljaju neku vrstu mešavine svih tih različitih žanrova. I ja dok sam čitao ove knjige imao sam jednu asocijaciju na delo Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog.
Da,
to je jedno delo u našoj tradiciji koje zaista je sklopljeno tako na taj način da predstavlja mešavinu tih otprilike svih žanrova. Kako se tebi čine knjige koje na taj način povezuju i mešaju različite žanrove?
Evo, kao odgovor na postavljeno pitanje, možemo da se poslužimo nekim sentencama samog autora koje je davao prilikom različitih intervjua. Naime, Knausgård je medijski zastupljena ličnost i dosta govori o svojim knjigama, gostuje na različitim univerzitetima, u javnim bibliotekama i ono što mnogi ljudi pitaju samog autora jeste da li je to što on piše zapravo neka vrsta autobiografske proze. I mislim da književnica Zadie Smith u jednom razgovoru s njim kaže pa to je maltene parada neke narcisoidnosti kod njega. Na šta Knausgård odgovara da je on veoma stidljiv čovjek i da se protiv te stidljivosti borio pisanjem o sebi. Ali također kaže da zapravo njegovi romani, njegova dela ne predstavljaju autobiografski tekst, odnosno memoarsku prozu, nego su na neki način građeni, kako on kaže, alatima romana i predstavljaju fikciju, samo umetničko delo u kojem je neraskidivo stavljen taj segment autobiografije kroz različite stilske izraze. Evo imamo i eseistiku, i pesmu u prozi, i neku krajnje ispovednu, intimnu književnost, i sve to čini, dakle, zanimljivim Knausgårdovo delo.
Oni koji su pisali ovim knjigama često su upotrebljavali odrednicu lična enciklopedija. Kako se tebi čini ta odrednica?
Da, lična enciklopedija je dobar naziv, jer njegovi romani, njegovi eseji daju neku vrstu evidencije ličnih utisaka o mnogim pojavama, fenomenima, predmetima, događajima iz jednog krajnje onako ličnog ugla. Tako da je to dobar način da se sagleda Knausgårdovo stvaralaštvo.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu U zimu Karla Uvea Knausgåra. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Marko, evo, pričali smo o Knausgåru, o njegovim delima, ti si pomenuo i šestotomni roman Moja borba, a onda smo prešli nove knjige esejističke autobiografske proze koje su nazvane po godišnjim dobima i ti si se za ovu emisiju odlučio da nam posebno skreneš pažnju na delo U zimu, pa ajte da malo konkretno zavirimo i u ovo delo.
Tako je, dotakli smo se Knausgårovog stvaralaštva, eto, upravo kroz jedno karakterizaciju da je to enciklopedija određenih ličnih pojmova. I Knausgård sam u svojim nastupima, intervjuima kaže da je njegova težnja da odredi pojmove, da ih definiše, da ih otrgne od zaborava, da im da neki lični pečat. U ovoj knjizi U zimu posebno mi se dopalo nekoliko eseja koji možda nisu karakteristični za ostalu esejističku prozu. Ne samo što se nisu, da kažem, nisu potpuno lični, bave se nekim određenim društvenim fenomenima i njegovim sagledavanjem prošlosti, stvarnosti, sadašnjosti i daje osvrt na možda neku socijalnu, političku budućnost društva u kojem on živi. Podsjetit ću vas, on živi u Švedskoj, ali je Norvežanin i često u svojim knjigama, ne samo da poredi Švedsku i Norvešku kao dva različita tipa društva i različite tipove ljudi, sa žaljenjem konstatuje da njegova deca ne govore više norveški jezik, oni su pravi Šveđani, ali se bavi naročito švedskom prošlošću, prošlošću koja je karakterisala njegovo detinjstvo i to opisuje u ovim esejima.
A usput možemo da vidimo i to zapravo kako se živi u tim sredinama i u Norveškoj i Švedskoj. Evo, ja dok sam čitao knjige, to je možda diskretno onako u drugom planu, ali jednostavno imamo uvid u to kako se život odvija, kako institucije funkcionišu, koje navike postoje, običaji, kako se ljudi ophodne jedni prema drugima, i to je jedan od kvaliteta ovih knjiga, rekao bih.
Da, nekim esejima koji ovdje nisu dostupni, mada ja mislim da sam u knjizi Moja borba našao jedan mali osvrt na švedsko društvo, na Šveđane kao ljude, sa nekom blagom ironijom gdje opisuje Šveđane kao veoma preterano korektne ljude, dok ih u jednom eseju naziva kiklopima, ljudima sa jednim okom koji ne uviđaju različitosti koje donose drugačiji ljudi. Dakle, taj njegov kritički osvrt, kritički nastup koji on ima, koji nije preterano nikada politizovan, jer Knausgård tvrdi da prava umetnost mora biti antipolitična, ipak mora, kad je se istika u pitanju i sagledavanje društvene stvarnosti, da nosi jednu dozu političnosti, jednog osvrta na neke socijalne prilike u sredini u kojoj živi.
Jedan od tekstova, kada smo se dogovarali u emisiji, jedan od tekstova na koji si mi skrenuo pažnju da bi voleo nešto o njemu da kažeš, jeste jedan esej, kratak esej, koji se zove Šećer.
Šećer, da.
Zašto ti je on privukao pažnju posebno?
Šećer je, uopšte kažemo, svaki esej koji počinje, o kojem se govori u knjizi, počinje nekim gotovo banalnim objašnjenjima, da on kaže šećer su mali beli kristali koji krckaju pod zubima, kao da svojoj kćerki još nerođenoj objašnjava šta je to šećer i kako, čemu on služi, kako će se koristiti itd. A onda daje jedan društveni prikaz upotrebe šećera u današnjoj civilizaciji. Ako mi dopustite, mogu i da pročitam nekoliko.
Kako da ne, rekova. Upravo sam to hteo da te zamolim, da, jer jezik ovih njegovih tekstova je vrlo, vrlo lep.
Kad smo kod jezika, pre nego što pročitam, iskoristit ću priliku da pohvalim izuzetnog prevodioca Radoša Kosovića. On je dobio i nagradu Miloš Đurić, ne za prevode Knausgora, ali je zaista stvaralac koji je uložio veliki trud da srpskim čitaocima približi delo ovog pisca. Dakle, šećer. Od relativno neutralnog prehrambenog proizvoda postoje nešto što se izbegava. Kesa od kilo šećera do duše još svuda stoju kuhinskim elementima, ali je jedina namirnica tamo koja je pod stigmom. U vezi sa pšeničnim brašnom, suvim kvascem, ovsenim pahuljicama i praškom za pecivo nema ničeg neprijatnog. Nijedno od tih namirnica ne smatra se nosiocem lošeg kvaliteta života, nečim nezdravim i nemoralnim. Tako je samo sa šećerom. Zašto? Kako nešto tako čisto, belo i bezuslovno dobro može postati sumnjivo skoro preko noći? U mom detinjstvu u 70. šećera je bilo svugde, gotovo da nije bilo nikakvih restrikcija u njegovoj upotrebi, makar ne u našem kraju. Namazi za doručak, užinu i večeru često su bili na bazi šećera. Nete, nugati, šokade, banos, sunda, džem, sirup. Stavljao sam 3 do 4 kašičice šećera u čaj. Bilo je šećera u kaši, šećera u palačinkama, šećera na vaflama. Bilo je šećera u negaziranim i gaziranim sokovima, bilo je šećera u kolačima i šećera u zemičkama, šećera u žvakama i šećera u bombonama. Nekoliko učenika iz mog odjeljenja nosilo je beli hleb sa šećerom za užinu, sećam se, a i moji baka i deda često su sisali kockicu šećera u skafu. U tom preobilju šećer je bio sličan benzinu, koji se također nemilice trošio u to doba i kojeg je isto kao i šećer sada pokrila senka krivice. 70. su bile decenija benzina i šećera. Zlatno doba neuglađene i naivne potrošnje, koja je očigledno imala koren u kulturi siromaštva, kulturi naših baba i deda, koju su naši roditelji napustili. Bila je to kultura skromna, ne iz principa, već iz nužde, a u njoj je šećer predstavljao prostu i jeftinu radost. Kada je bogatstvo došlo u zemlju, sa svojim razlučivanjem stvari, svojom pomamom za skupocenim, što u monetarnoj kulturi znači teško dostupnim, retkim i jedinstvenim, ni benzinu, koji je u bujicama nadira unutrašnjost nezajažljivih mašina 70-ih, gde se pretvara u primitivnu snagu i brzinu, ni šećeru s njegovim prostim oblikom, masovnom dostupnošću i nezahtevnom privlačnošću, više nije bilo mesta, osim spolja, kod drugih u masi koja se, kao i šećer, ne razlučuje u monetarnoj kulturi, već samo tretira kao nešto neodređeno i bezlično iz nižeg sloja. Organizovanje te mase u sopstvenu stranku bila je jedina istinska novina u političkom životu 70. i 80. a to što je taj politički pokret koji se nazvao Strankom napretka zastupao smanjenje cene benzina u svojoj kampanji, svakako nije bilo slučajno. Kao ni to da je njihov prvi uspešni lider, Karl Hagen, došao iz industrije šećera. Stoga je logično što elita, koja je nosilac vrednosti i kulture, gleda na Stranku napretka, na njenu politiku i njene glasače otprilike kao i na šećer i benzin. To je nešto kratkovido, destruktivno, nemoralno, neželjeno. I jednako je logično što su benzin i šećer ozbiljno počeli da se spajaju otprilike istovremeno sa usponom Stranke napretka, tu mislim na benzinske pumpe koje sada, kad je Stranka napretka na vlasti, stoje duž puteva poput velikih blistavih šećernih palata, dupke punih zemički sa suvim grožđem, zemički sa šećerom u prahu, zemički sa čokoladom, zemički sa karamelom, gajbica gaziranih sokova i svih zamislivih slatkiša. Dakle, to je taj mali esej.
Sladak esej.
Tako, upravo sladak esej, gde se na jedan gorko-slatki način govori o šećeru. Podsjetio bih čitaoce i slušaoce ove emisije da je jedan naš eminentni izdavač Geopoetika skorije izdao knjigu Abbot Elizabeth, kanađanke, istoričarke, koja se upravo zove Slatko-gorka istorija šećera. 400 stranica optužujućih za šećer kao životnu namirnicu. E sad, ko nema dovoljno vremena da se bavi tim obimnim i istrpnim tekstom, također izdavač je izdao knjigu koja se zove Istorija sveta u 6 pića, pisac je Tom Stentinč, gde se kroz priču o konzumaciji kafe, naročito čaja, govori i o istoriji prerade šećera. Naime, šećer kao namirnica bio je generator robovlasništva u Americi. Šećerna trska je poreklom iz Azije, još od 4. veka, kako su nas učili, prerađuje se prvo u Indiji, zatim u Kini, ali zapravo svoj procvat šećer dostiže kao životna namirnica konzumacijom čaja i robovlasničkom radnom snagom u Americi, koja se bavila preradom šećerne trske. Dakle, šećer sam po sebi nema dobro socijalno poreklo, otuda verovatno i jedan vid odijuma prema toj životnoj namirnici. Ipak, kada govori o 70. godinama, kojima posvećuje i drugi poseban zanimljivi esej, Knausgård govori da se tada šećer koristio potpuno nekažnjeno i navodi primere raznih životnih namirnica, odnosno proizvoda koje su se pravili u to vreme. Naravno, sada internet nam dopušta da se raspitamo i vidimo kako izgledaju ti namazi i dan danas oni postoje, pa je banos namaz od banane, u Norveškoj je veoma popularan za sendviče i datira još od 1930. godine, a sunda je namaz sa medom, koji bit će vam interesantno, na jednoj, da kažemo, retro dizajn ambalaži ima dečaka koji ovako snažno deluje, znači ako konzumirate mnogo šećera, bit ćete verovatno, tako se smatralo, snažni, jer reč o kaloričnoj supstanci, i nete i nugati su namazi koji su se sa hlebom jeli. Podsjetit ću vas i kod nas jedan vrlo popularni namaz od lešnika, šećera i mleka u isto vreme, 70. i 80. godina, koja je čitao u to vreme politikin zabavnik, seća se da je za generaciju koja raste bio veoma preporučljiv i na reklami je pisalo kao preporuka da je napravljen od prirodnih sastojaka među kojima se izdvaja šećer. Dakle, šećer je 70. pa i dugo vremena 80. godina imao reputaciju zdrave namirnice, naročito za decu. Raspitao sam se malo, pa sam saznao da je 1987. godine izrađena prva studija, ozbiljna studija naučna o zavisnosti od šećera. Čini mi se da od 90. godina počinje da se javlja jedan antišećerni pokret koji govori o zdravoj hrani i koji ovu namirnicu stavlja na listu prokaženih. Ali ne govorimo samo o šećeru i Knausgård u tom svom eseju nastavlja, pledira na jednu političku dimenziju upotrebe šećera i populizma u Norveškoj 70. godina. On misli na Norvešku partiju napretka, koja je nastala u godini mog rođenja, 1973. godini, i pominje Karla Hagena, koji vodi stranku od sredine 70. pa sve do 2006. godine. I nešto pažljivijim analitičarima, koji gledaju izborne rezultate u Norveškoj, neće promaći činjenica da ova stranka počinje da beleži sve veći uspeh u 21. veku. Ona jeste nastala 70. godina 20. veka, ali novo vreme donosi novi prostor za napredak ove političke stranke. Jedno malo zapažanje, norveške stranke su veoma, da kažem, stare, imaju dugu tradiciju. Laburisti su osnovani 1887. godine, a konzervativna stranka 1884. godine. Za njih je partija napretka, norveška partija napretka, nešto sasvim novo. Ona ne pripada ovoj vrsti stare podele na levicu, laburističku i konzervativnu desnicu, već predstavlja generisanu jedan novi politički pokret. Reći ću vam i da je ta stranka euroskeptika, stranka ljudi koji se bave posebno pitanjem migranata i imaju veoma negativan stav prema tome. I gledano od strane političke elite, kulturne elite norveške, pripadnici ove stranke pripadaju nekoj vrsti, da kažem, populističkog sloja koja nemilice troši i benzin i šećer.
I'm an Englishman in New York. come back to the man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu U zimu Karla Uvea Knauzgora. Ovu knjigu nam predstavlja Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja. Marko, evo listali smo ovu knjigu U zimu i ti si pročitao esej Šećer, pročitao si ceo esej, što je vrlo dobra stvar. Esej nije dugačak i tačno može da se vidi iz toga što si ti pročitao sa vrednost i kvalitet tekstova Karla Uvea Knauzgora. I sad sam htio te pitam, koji su ti još tekstovi iz ove knjige ovako privukli posebnu pažnju?
Kada smo pripremali ovu emisiju i dogovarali se i o izboru knjige i o tekstovima, ja sam imao neku vrstu namere da slušalcima predstavim nekoliko eseja koji možda iskaču, kako rekoh, iz nekog okvira stvaralaštva Knauzgorovog, koji se trudi da u što manjoj meri govori o politici, političkim odnosima. To mu, čini mi se, donekle ne uspeva. Ako pažljivi čitalac uzme u ruke Moju borbu, vidjet će da u par navrata on sa dosta, da kažem, izraženom kritičkom svešću govori o migrantima u Švedskoj, ovaj put govori također o istim slučajima u Norveškoj, ali to sagledava sa stanovišta socijalizacije, uklapanja migranata u skandinavsko društvo, a opet s druge strane to ne ostavlja ravnodušnim i njegove čitaoce, a naročito njegove kritičare koji ga smatraju zbog toga previše možda desno orijentisanim. I on i sam kaže da nije mogao da izbjegne političnost, osvrćući se na dve bitne tema, to su migracije i polnost. A opet ja sam izabrao sada još jedan esej kao nastavak ovog razmišljanja o šećeru. U njemu se govori o 70. godinama, zlatnom dobu potrošnje u Norveškoj, a Knauzgor je 70. godinama posvetio jedan poseban esej koji će pripadnicima moje generacije, ja sam nešto mlađi od Knauzgora, izgledati možda i simpatično i privlačno, jer govori o njegovom odnosu sa decom i pominje u 70. godina kao dobu odrastanja samog autora. On kaže, ponekad svoje deci pričam o 70. a najčešće im govorim čega nije bilo. Nije bilo interneta, ni mobilnih telefona, ni iPada, ni Macova, ni kućnih kompjutera, ni bankomata, ni kreditnih kartica. Nije bilo automobilskih prozora koji se sami spuštio, niti ključeva koji iz daleka mogu da otključaju ili zaključavaju automobil. Mogućnost gledanja sagovornikovog lica prilikom telefonskog razgovora bila je uobičajeni element naučno-fantastičnih serija, vjerovatno najviše futuristička stvar koja se mogla zamisliti. Deci počinju da dosađuju sve te priče jer je poruka tako očigledna. Nekad je čovjek morao da se napreži zbog sitnica da bi čuo određenu vrstu muzike, izvadio novac iz banke i tako dalje. Također on kaže, nikada nisam čuo majku ili oca da veličaju 50. doba svog detinjstva. Nisu osjećali nostalgiju, naprotiv, činili im se da im je drago što je to vreme ostalo iza njih. Zato volim 70. jer su ujedno bile i deo prošlosti. Izlazak u restoran bio je nešto izuzetno, na primjer, jedva da je imalo gde da se jede van kuće. A zabava je bila blago sumnjiva, pa je morala da se deli u porcijama preko televizije i radije, svugde gde na selu, a svugde na selu još bilo stogova sena. I deo budućnosti, jer je sva tehnologija bila tu samo u nekoj gruboj, mehaničkoj varijanti. S telefonima fizički povezanim s mrežom, televizorima i radijima nalik na velike sanduke i raketama, koje nisu bile mnogo naprednije od automobila. Čežnja za 70. nije ništa drugo što čežnja za budućnošću, jer ona je tada postojala. Svi su znali da će se sve promeniti, ali sada je nema. Nema budućnosti, jer se sve promenilo. Na kraju Knausgård zaključuje: mislim da epohe svih kultura prožimaju ova dva modusa, otvaranje budućnosti i zatvaranje budućnosti. A čudno je to što se čini da kultura teži ka zatvaranju budućnosti, kao da je to njen najviši oblik, kada je čežnja zadovoljena, što se zapravo ne dešava, jer se tad čežnja okreće ka prošlosti. 70. godine su godine Knausgårdovog odrastanja i u svom obimnom romanu onih pominje i kao uspomenu, maglovito sećanje na detinjstvo, na babu i dedu, na naročito na svog oca, koja je centralna ličnost oko koje se plete priče u romanima. I na jednom mestu, ne sećam se da je to u romanu, čini mi se da je to iz nekog intervjua, kada su ga pitali šta su to 70. on daje sljedeće poređenje. Kaže da je kao dečak nabrao cveće i odneo ocu buket cveća da pokaže šta je uradio. Otac je zgrožen bacio buket cveća, jer to nije bila zabava za dečake. Dakle, doba konzervativizma, a ipak okrenutog ka budućnosti, u kojem se otvara budućnost. Ali kakva budućnost? Nije to bila budućnost ostvarenja ljudskih prava, tolerancije, različitosti i tako dalje. To je bila budućnost tehnološka, okrenuta ka razvoju novih tehnologija, naročito ka letovima u svemir, biti astronaut ili, kako se to govorilo, kosmonaut u filmu Zbogom Lenjine. Vidimo da je taj reč kosmonaut bila više vezana za onaj istočni blok. Dakle, okrenutost, fenomen otvaranja budućnosti, da smo stigli sada u budućnost u kojoj je bila proricana 70. godina, nas stavlja u situaciju da govorimo o dobu svog detinjstva kao posebno teškom i posebno vrednom, na šta deca nemaju pravi odgovor, jer se sada čini da su im mnoge stvari mnogo dostupnije.
Mislim bi trebalo da kažemo još par reči o strukturi ovih knjiga, o zapravo tim nekim ukrštenim perspektivama, jer knjige su zapravo koncipirane tako kao da su direktno obraćanje u početku prve dve knjige kao nerođenoj ćerki, a kasnije druge dve knjige su, ćerka se već rodila i on se njoj obraća, piše jedno pismo i zapravo svi ovi eseji su kao delovi tog pisma, jednog velikog zamišljenog pisma, u kojem on se obraća zapravo ćerki i hoće da joj skrene pažnju na svet i na ono što nju čeka u svetu. I sad zanimljivo je baš povodom prve knjige U jesen, iz ovog četvoroknjižnja, on se o samom tom celom projektu izjasnio na ovaj način, zapravo zašto je piše pismo, i onda kaže ovako: tu divotu koju ćeš uskoro sresti i videti, veoma lako izgubiti iz vida, a načina na koji se to može desiti ima skoro koliko i ljudi. Zato ti pišem ovu knjigu. Hoću da ti pokažem svet kakav je tik uz nas sve vreme. Samo tako i ja mogu da ga ugledam. I ovo mi se čini jednim suštinskim određenjem i zapravo govori o tome zašto su ti eseji takvi, zašto ih i on spojio sa ovim tekstovima gde piše o porodici, o svom životu i o svemu tome. Zapravo to je pokušaj da on, ćerki koja tek dolazi na svet, skrene pažnju na taj svet, a zapravo je indirektni pokušaj da on sam se ponovo susretne sa svetom. Pa kako tebi se čine te perspektive?
Tako, kao neka samorefleksija. Da. Dakle, reč o samorefleksiji i sagledavanju prošlosti iz savremenog trenutka, iz sadašnjosti, i deca koja, njegova mnogobrojna porodica, on je dosta posvećen porodici, detaljno piše i o čuvanju deci, o svojoj posvećenosti, njihovom odrastanju i tako dalje. Dakle, njima otvara perspektivu i budućnosti, naročito kroz, da kažemo, jedno opisivanje prošlosti, svega onoga što je činilo njegov život tada bitno različitim od njihovog odrastanja u novom vremenu. Naravno, čitaoci Knausgårdovi će se setiti tragične ličnosti njegovog oca. I on ga pominje ne samo u romanu, pominje ga i u esejima,
govoreći o njegovim posljednjim godinama života, kao nalik na nekoj mećavi, na nekoj velikoj zimi. Njegov otac strada od alkoholizma i umire krajnje nedostojno. Njegova želja je bila da njegova deca, naravno, nikad ne dožive sudbinu oca na taj način i da prisustvo oca u njihovom društvu, u njihovoj zajednici bude opuštajući sa puno radosti. On kaže, velika mi je želja bila da kad uđem u sobu, moja deca podignu glavu i samo konstatuju da sam tu. 70. godine u kojima je on odrastao i koji je opisuje ovaj kroz ovaj čin odbacivanja buketa cveća kao nedostojnog čina za jednog dečaka, bile su godine, da on kaže, strogih norveških očeva, gde je prisustvo oca u sobi značilo jednu vrstu straha i opreznosti šta će se učiniti, šta će se uraditi. Tako da posvećenost deci i ove četiri knjige kao ostavština deci za svet koji predstoji i koji će oni otkrivati, pokazuje i očev život i bitne promene koje su se desile tokom i njegovog odrastanja i koje čekaju i odrastanju njegove decu.
A kako tebi deluje taj ispovedni ton u samoj Norveškoj? To je izazvalo priličnu pažnju, pošto norveška književnost nema tu tradiciju takvih književnih dela. U francuskoj književnosti postoji Jean-Jacques Rousseau, njegove ispovesti, postoji Proust, koji je također kroz fenomen sećanja oživljava svoj lični, najlični život. U norveškoj kulturi je zapravo ovo delo izazvalo priličnu senzaciju i ono je prodato u izuzetno velikom broju primeraka, upravo jednim delom i zbog tog krajnje ispovednog ličnog tona. Kako ti doživljavaš taj ton njegovog dela?
Podatak da je prvi tom prodat u 450.000 primeraka, gotovo 500.000 primeraka u Norveškoj, koja broji nešto više od 5 miliona stanovnika, pokazuje koja je radoznalost bila čitava, ne samo čitalački, uopšte čitave norveške javnosti pred ovom publikacijom. Ne znam da li se taj trend nastavio i kad su u pitanju drugi delovi romana Moja borba, ali u šestom delu, koji je ključan, koji je kruna svega i koji zaokružuje njegovo romanesno stvaralaštvo na tom projektu Moja borba, Knausgård detaljno opisuje sve nevolje kroz koje je prošao, objavljujući prvi tom, sukob sa svojom porodicom, odnosno onim delom porodice koja je bila naklonjena njegovom ocu, i čak dovodi u pitanje, u strahu i svoje sećanje, i da li je zaista uspeo da realno prikaže ono što se desilo, ili je možda izmaštao pojedine delove koji mogu biti i nepovoljni u ružnom svetu prikazati članove njegove familije. Da, Proust je postavio neke standarde ove vrste književnosti. Ja sam malo gledao da li je, raspitujući se kod izdavača, koliko se Proust sada čita i prodaje, i sem onih sabranih dela koje su bila, jedno je bilo hrvatsko izdanje 70. godina, onda sabrana dela Matice Srpske, i vidim da postoje separati iz njegovih dela koji dan danas izazivaju pažnju čitalaca. Dakle, čitalci vole tu taj intimistički pristup, taj ispovedni ton, taj krajnje lični način izražavanja i opisivanja života. S druge strane, susreo sam se i sa čitalcima koji su bili razočarani nakon čitanja prvog dela romana. Rekli su, šta Knausgård može novo da nam prikaže? Kada, kako u jednom intervju pričaju, on opisuje sipanje čaja, boju čaja, čuveni balkon na kojem puši pre nego što sedne da piše i radi svoj roman. Zašto su te gotovo banalne stvari toliko bitne? A zapravo Knausgård ih je kroz svoj roman učinio bitnim, sastavnim delom njegovog života, utiska, emocija, i približio ju čitaocu, istrgao od banalnosti i ugradio u osjećajnost.
Marko, hvala ti na ovom lepom razgovoru i hvala ti što si nam skrenuo pažnju na ova lepa dela, dela koja zaista vredi čitati, dela koja između ostalog posjeduju i poetski kvalitet, i hvala ti što si nam u emisiju došao sa pričom o tim knjigama.
Hvala i tebi, i nadam se da su i slušalci uživali u našem razgovoru.
det kommer tilbake en dag, vil du komme som venn? Vil du komme som dommer og Gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som et seil? Vil du komme til hos som er fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen.
U emisiji Moja knjiga Marko Despotović, savjetnik u Ministarstvu kulture i informisanja, govorio o delu U zimu Karla Uvea Knauzgora. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Branislava Urošević.
pratade hel. Jag vet aldrig vem som kommer när jag går förbi ett spel. Selina.